blaðsíða 10. Hvað var að honum? Það var alveg gaman að eiga svona hressan pappa, en þetta var hún mikið. Ég skellti hettun og höfðið og rendi upp í háls, þó ég ætti á hættu að skemma hárgreiðsluna. Þetta alveg satt hjá honum, sagði Stebbi. Kominu, spurði ég og leita á hann. Hann brosti sínu kanínu brosi og sagði, þú ert bæði prinsessa og prófessor. Þú ert gáfuðust í bekknum okkar og svo ertu líka langsætust. Mér finnst það. Ég bremsaði með báðum fótum og leita á Stebba. Voru allir að verða geðveikir? Var Stebbi orðið snar klikkaður? Hann var vinur minn en ekki kærasti og nú var hann að reyna við mig. Vandræðalegt. Ég ekki að reyna við þig eða heldur það, ég bara segja að pappiðin eða sko, ég sammála pappaðin, sagði Stebbi alveg hrikalega vandræðalegur. Hvað ertu amma mín eða, spurði ég.
Hvað minni?
Spurði hann. Nei, bara alltaf þegar mamma og pappi setja mynda mér á fjesið, skrifar amma, ég sé langsændust og döglegust og alltaf. Ég veit að það ekki að marka svo liðs komment. Nei, það rétt ég að það ekki að marka mig. Ég ekki eins og á Facebook, sagði Stebbi og hætti að vera vandræðalegur. Nei, Facebook líka bara fyrir gamalt fólk, sagði ég. Og við gengum af stað í þögn.